Έχουμε μαζί μας τον κύριο Άκη Σκέρτσο, είναι Γενικός Διευθυντής του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών, του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών. Τον ευχαριστούμε που είναι μαζί μας. Γνωρίζω ότι σήμερα είναι η τελευταία μέρα της θητείας του ως Γενικού Διευθυντή του ΣΕΒ. Είναι έτσι, κύριε Σκέρτσο, καλημέρα σας.
Καλημέρα κύριε Κανέλη, καλημέρα και στους ακροατές σας. Ναι, είναι την τελευταία μέρα της θητείας μου. Έχω δηλώσει ότι αποχωρώ από το Σύνδεσμο μετά από 5 χρόνια.
Πριν από μερικές μέρες βρεθήκατε σε μια πολύ ενδιαφέρουσα και ζωηρή, πώς να το πω, εκδήλωση του ΣΕΒ, στην οποία παραβρέθηκε και ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Ο Πρωθυπουργός απέφυγε να έρθει. Υπόθηκαν ενδιαφέροντα πράγματα. Ποιο ήταν το ζουμί?
Τι κάναμε, τι έκανε ο ΣΕΒ την περασμένη εβδομάδα στη Γενική του Συνέλευση?
Ναι.
Επιχειρήσαμε κάτι τολμηρό, ανατρεπτικό, και νομίζω ότι τελικά δικαιωθήκαμε. Αποφύγαμε δηλαδή να κάνουμε την καθιερωμένη Γενική Συνέλευση, την βραδίνη τουλάχιστον, που είναι ανοιχτή στο ευρύ κοινό, στηριζόμενη πάνω σε μια οικονομική ανάλυση και ανάγνωση της πραγματικότητας και δίνοντας τις κατευθύνσεις που δίνουμε κάθε χρόνο προς το πού πρέπει να πάει η οικονομία με βάση δείκτες, συμπεράσματα οικονομικά. Και κινηθήκαμε σε ένα άλλο επίπεδο, λίγο πιο υπερβατικό, που ταυτόχρονα όμως ήταν και γιωμένο, συνδεδεμένο στην πραγματικότητα. Δηλαδή, προσπαθήσαμε και νομίζω πετύχαμε να αποδείξουμε ότι το ήθος παράγει πλούτο μέσα από 11 συγκεκριμένα παραδείγματα, καλά παραδείγματα από το χώρο των επιχειρήσεων, από το χώρο του δημοσίου, του κράτους, από το χώρο της κοινωνικής προσφοράς, των μη κυβερνητικών οργανώσεων, της αυτοδιοίκησης. Παραδείγματα τα οποία πατάνε πάνω σε γερές, στέρεες αξίες, αξίες όπως είναι η γνώση, η καινοτομία, η αλληλεγγύη, η διαφάνεια, η λογοδοσία, η υπεύθυνη εταιρική διακυβέρνηση, η εταιρική υπευθυνότητα, η εξωστρέφεια και πώς αυτές οι αξίες έχουν οδηγήσει τους ανθρώπους και τις ομάδες που πίστεψαν σε αυτές και οργάνωσαν τις προσπάθειες τους γύρω από αυτές στο να δημιουργήσουν πολύ πετυχημένα παραδείγματα. Πολύ πετυχημένα επιχειρηματικά εγχειρήματα, τα οποία έχουν δημιουργήσει θέσεις εργασίας, έχουν δημιουργήσει ευημερία, πλούτο για τους ανθρώπους που εργάζονται σε αυτές τις επιχειρήσεις ή για τους ανθρώπους που παίρνουν υπηρεσίες από αυτά τα εγχειρήματα και μια γενικότερη καλή λειτουργία σε επίπεδο κοινωνικό πλέον, κοινωνικού συνόλου.
Δεν είναι πολύ λίγα όμως αυτά τα παραδείγματα σε σχέση με αυτό που συμβαίνει στην Ελλάδα δηλαδή?
Κοιτάξτε, εμείς επιλέξαμε να αναδείξουμε αυτή την πλευρά της Ελλάδας, διότι υπάρχει ένας διάχυτος πεσιμισμός ότι τίποτα δεν αλλάζει σε αυτή τη χώρα. Το κεντρικό μας μήνυμα ήταν το αύριο σήμερα, δηλαδή πώς θα φέρουμε το αύριο σήμερα πιο γρήγορα, διότι η αλήθεια είναι ότι έχουμε την τάση να ασχολούμαστε πάρα πολύ με το παρελθόν και να δίνουμε μάχες οπισθοφυλακίες για ζητήματα τα οποία είναι πολύ σβλημένα από τον προηγούμενο ακόμη αιώνα στον υπόλοιπο, προηγμένο τουλάχιστον κόσμο. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Όντως, τα παραδείγματα αυτά δεν είναι ο κανόνας, αλλά δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν κιόλας. Υπάρχουν, είναι δίπλα μας, τους βλέπουμε, τους γνωρίζουμε αυτούς τους ανθρώπους και κάναμε μια συνειδητή επιλογή να εστιάσουμε σε αυτούς και να μην εστιάσουμε σε μια γκρίνια και μια μεμψημυρία ότι τίποτα δεν αλλάζει. Όχι. Αν αναδείξουμε αυτούς τους ανθρώπους και αυτές τις προσπάθειες και αυτές τις αξίες, πιστεύουμε ότι μπορούν να εμπνεύσουν. Και αυτό τουλάχιστον έδειξε η αποδοχή αυτής της προσπάθειας, της προσέγγισης που κάναμε.
Αλλάζει και παρααλλάζει. Από την άλλη μεριά όμως έχω την εντύπωση ότι, και είναι κομμάτι της χρεοκοπίας αυτό, ότι ακόμα η Ελλάδα ταλανίζεται από το μοντέλο του κρατικοδίου του επιχειρηματία, δεν είναι?
Υπάρχουν τέτοια προβλήματα προφανώς. Είναι πολύ μεγάλος ο ρόλος που εξακολουθεί να παίζει το ελληνικό κράτος στα οικονομικά πράγματα της χώρας. Χρειάζεται λιγότερο και πιο ευέλικτο δημόσιο και σίγουρα χρειάζεται ένα δημόσιο το οποίο να λειτουργεί υποστηρικτικά στην ιδιωτική οικονομία. Να βοηθάει δηλαδή τις επιχειρήσεις να σταθούν στα πόδια τους με ενεργητικές πολιτικές όμως, όχι με πελατειακές πολιτικές, να απλοποιεί το ρυθμιστικό περιβάλλον, να δίνει έξυπνα κίνητρα που να ευνοούν τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα της ελληνικής οικονομίας. Ένα τέτοιο κράτος είναι αυτό που έχουν και οι πιο προηγμένες, πιο όριμες οικονομίες της υπόλοιπης Ευρώπης ή και του υπόλοιπου κόσμου. Κάτι τέτοιο θέλουμε και εδώ πέρα. Μπορούμε να το πετύχουμε, έχουν γίνει βήματα προόδου. Εγώ δεν θέλω να είμαι ποτέ ισοπεδωτικός για το τι έχει συμβεί τα τελευταία χρόνια. Ακόμα και τα χρόνια τα τελευταία για τα οποία υπάρχει πολύ γκρίνια και σας ακούω και εσάς καθημερινά έτσι να ασκείται μια έντονη κριτική, δεν πρέπει να ισοπεδώνουμε. Έχουν γίνει αρκετές μεταρρυθμίσεις. από το 2010 έως σήμερα έχουν αλλάξει πολλά πράγματα, όμως είχαμε ξεκινήσει από ένα πολύ χαμηλό σημείο εκκίνησης, δηλαδή ήμασταν πολύ πίσω σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη και εξακολουθεί να μας χωρίζει μεγάλη απόσταση, διότι δεν μένουν στάσιμες οι υπόλοιπες χώρες, προχωρούν και αυτές. Άρα έχουμε να καλύψουμε πολύ μεγαλύτερη απόσταση εμείς ως χώρα.
Έχετε δίκιο, αλλά από την άλλη μεριά έχω την αίσθηση ότι τα τελευταία χρόνια αναδείχθηκε με ένα άλλο μοντέλο. Ένα μοντέλο στο οποίο λίγες παραγωγικές δυνάμεις επιδοτούν έναν κόσμο που γενικώς δεν έχει καμία σχέση με την φορολογία, αλλά μόνο εισπράττει από το κράτος, έτσι δεν είναι?
Έτσι είναι. Επιλέχθηκε ένα μείγμα οικονομικής φορολογικής πολιτικής, το οποίο είναι αντιπαραγωγικό, δηλαδή δεν βοηθάει την οικονομία να αναπτυχθεί και όχι μόνο δεν τη βοηθάει να αναπτυχθεί, δυστυχώς συμβάλλει στο να επεκταθεί η κακή όψη της οικονομίας, δηλαδή η παραοικονομία, η μαύρη οικονομία. Είναι τόσο υψηλή, αδικαιολόγητα υψηλή η φόρη, αδικαιολόγητα χαμηλή η ανταποδοτικότητα των δημόσιων υπηρεσιών, των δημόσιων αγαθών που παίρνουμε σε αντάλλαγμα για τους φόρους που πληρώνουμε όσοι τους πληρώνουμε, που είμαστε πολύ λίγοι δυστυχώς, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται ισχυρά κίνητρα στον κόσμο, στον απλό κόσμο, να λέει ότι εγώ δεν έχω κανένα λόγο να πληρώνω φόρους για να παίρνω αυτές τις υπηρεσίες από το δημόσιο. Άρα προτιμώ να μένω στην αφάνεια. Τι σημαίνει όμως ότι μια οικονομία, πολλές επιχειρήσεις, η πλειοψηφία των επιχειρήσεων ή των εργαζομένων επιλέγουν να μένουν κάτω από τα ραντάρ, στην αφάνεια? Σημαίνει ότι δεν θα μπορέσουμε να αναπτυχθούμε με έναν πιο οργανωμένο τρόπο ως επιχειρηματικότητα, ως οικονομία και να μπορέσουμε να σταθούμε στον διεθνή ανταγωνισμό που απαιτεί οργανωμένες επιχειρηματικές δομές. Δεν μπορείς να σταθείς στις διεθνείς αγορές αν δεν έχεις οργανωμένη επιχειρηματικότητα. Και η οργανωμένη επιχειρηματικότητα δεν μπορεί να κρύβεται στα σκοτάδια της παραοικονομίας. Άρα εδώ υπάρχει μια αιτιώδης σχέση που πρέπει να τη δούμε πολύ σοβαρά ως προς το μείγμα της φορολογικής πολιτικής που ακολουθείται και τι στρεβλώσεις δημιουργεί στο οικονομικό υπόδειγμα της χώρας. Προσπαθούμε δηλαδή εδώ και χρόνια να αλλάξουμε παραγωγικό μοντέλο και με την πολιτική που ακολουθείται δεν το πετυχαίνουμε αυτό.
Υπάρχει τρόπος να το λύσει αυτό το πράγμα η πολιτική ή πάλι θα πρέπει να κινητοποιηθούν οι ζωντανές δυνάμεις της ελληνικής κοινωνίας, άνθρωποι δηλαδή που έχουν διάθεση να ρισκάρουν και ενδεχομένως να επενδύσουν τα χρήματά τους με πολύ μεγάλο ρίσκο?
Μόνο η πολιτική μπορεί να το λύσει αυτό το ζήτημα, διότι κρατάει και το μαχαίρι και το καρπούζι, αν θέλετε, αν λέω σωστά την έκφραση.
Μόνο η πολιτική. Μ' αρέσει αυτή η απάντηση. Ναι, υπό ποιες προϋποθέσεις?
Υπό τις προϋποθέσεις ότι θα αντιληφθεί το πάντα πράγματα, τι ζητάνε οι επιχειρήσεις, τι ζητάνε οι εργαζόμενοι, τι ζητάει αυτή τη στιγμή το εκπαιδευτικό σύστημα για να συνδεθεί καλύτερα, πιο αποτελεσματικά με την οικονομία. Διότι ένα από τα συμπεράσματα τα οποία βγήκε από αυτήν τη θαυμάσια συζήτηση και εκδήλωση που είχαμε την περασμένη εβδομάδα είναι ότι πρέπει να ασχοληθούμε σοβαρά με το εκπαιδευτικό μας σύστημα από τη βάση του, από τον υπηαγωγείο. Τα κακά χαρακτηριστικά που έχει αυτή τη στιγμή η ελληνική κοινωνία σε συλλογικό επίπεδο, η έλλειψη συνεργασιμότητας, ο ατομικισμός, η αποστροφή που υπάρχει και που βλέπουμε συχνά στις αλλαγές, οι αντιστάσεις δηλαδή, όλα αυτά ξεκινάνε από τη βάση του εκπαιδευτικού συστήματος, από τον υπηαγωγείο, από το δημοτικό. Άρα, αν δεν εφαρμόσουμε μια διαφορετική εκπαιδευτική πολιτική που θα διαμορφώσει και διαφορετικές συνειδήσεις και διαφορετικά πρότυπα στα νεότερα παιδιά, στις νεότερες γενιές, είναι πολύ δύσκολο να αλλάξουμε. Άρα, είναι καθαρά ζήτημα πολιτικής και συγχρονισμού, συντονισμού με αυτό που συμβαίνει στον υπόλοιπο κόσμο. Δηλαδή, όπως σας είπα και νωρίτερα, αυτά τα πράγματα είναι λυμένα. Μπορούμε, εγώ δεν πιστεύω στις λύσεις ξενόφερτες που θα τις φέρουμε να τις φυτέψουμε στην Ελλάδα.
Αλλά δεν γίνεται να μην παίρνεις υπόψη και τι κάνουν οι άλλοι.
Ακριβώς. Πρέπει να βλέπεις πού πηγαίνει ο κόσμος και να διαμορφώνεις τις λύσεις που ταιριάζουν σε σένα, στη δική σου κοινωνία, στη δική σου ιστορία, στη δική σου παράδοση, ώστε να πας παρακάτω, να μην πηγαίνεις προς τα πίσω. Διότι έχουμε δει πολλά βήματα προς τα πίσω, τα οποία δημιουργούν όλο αυτό το κύμα φυγής προς τη χώρα. Εμείς θέλουμε οι άνθρωποι, δεν θέλουμε να κρατάμε τους ανθρώπους δεμένους στην Ελλάδα. Πρέπει οι Έλληνες να βγαίνουν έξω από τη χώρα ακριβώς για να βλέπουν και πώς λειτουργεί ο σύγχρονος κόσμος και η σύγχρονη οικονομία. Αλλά θέλουμε ταυτόχρονα η Ελλάδα να αποτελεί χώρα επιλογής και όχι χώρα αποχώρησης από την εδώ πραγματικότητα.
Κύριε Σκέτσο, ποιες επιλογές έχει η Ελλάδα για την ανάπτυξή της σήμερα? Πού πρέπει να δώσει έμφαση? Και εκτός από την εκπαίδευση που γενικώς έχω την αίσθηση ότι δύσκολα διορθώνεται ήδη συνταγματικά, ας πούμε, δεν μπορεί να αποφασιστεί η ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων πριν περάσει καμιά δεκαετία από σήμερα.
Λύνεται όμως αυτό εντός του ευρωπαϊκού δικαίου. Δεν είναι τόσο μεγάλο το πρόβλημα. Δηλαδή η ευρωπαϊκή νομοθεσία μπορεί να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για τη λειτουργία και ιδιωτικών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
Έχετε δίκιο σε αυτό, ναι.
Οι προτεραιότητες που μπορεί να είναι σίγουρα πολύ μεγάλη εστίαση στην καινοτομία. Αν θέλουμε να δημιουργήσουμε νέο πλούτο και ευημερία στην χώρα μας, οι Έλληνες είναι άνθρωποι με δαιμόνιο επιχειρηματικό. Πρέπει να δώσουμε, να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις για να παραχθεί περισσότερη καινοτομία εδώ στη χώρα μας. Και να μην αυτή η λίγη ποσότητα καινοτομίας που παράγεται να μην φεύγει στο εξωτερικό. Αυτό είναι ένα κλειδί. Πρέπει να δώσουμε περισσότερα κίνητρα για να δημιουργηθεί ξανά παραγωγή στη χώρα μας σε όλους τους τομείς, και στον πρωτογενή και στον δευτερογενή τομέα, και στη μεταποίηση δηλαδή, αλλά και στην αγροτική παραγωγή. Εκεί υπάρχουν πάρα πολλά εμπόδια που εξακολουθούν να κρατάνε δεμένες τις παραγωγικές δυνάμεις του τόπου. Πρέπει να υπάρξει ένα σάρωμα ουσιαστικά όλων αυτών των εμποδίων. Έχει αποδειχθεί άλλωστε ότι οι χώρες που αντέχουν καλύτερα στις κρίσεις, γιατί οι κρίσεις νομοτελειακά, οι οικονομικές κρίσεις νομοτελειακά έρχονται, είναι κύκλοι στην οικονομία. Βέβαια, που ναι. Έρχονται και φεύγουν. Οι οικονομίες που έχουν ισχυρή παραγωγική βάση αντέχουν καλύτερα στις κρίσεις, δεν είναι τόσο ευάλωτες στις διεθνείς αυτές αλλαγές που έρχονται και επηρεάζουν ιδιαίτερα μικρές οικονομίες όπως είναι η ελληνική. Άρα χρειάζεται πολύ μεγάλη εστίαση και απενοχοποίηση της παραγωγικής δραστηριότητας, της μεταποιητικής δραστηριότητας. Υπάρχει μια δαιμονοποίηση της βιομηχανίας στη χώρα μας. Εδώ ολόκληρη η Ευρώπη αναθεωρεί αυτή τη στιγμή τις παλιότερες πολιτικές που είχε εφαρμόσει, που δεν ήταν τόσο φιλικές προς τη βιομηχανική μεταποιητική δραστηριότητα, και εφαρμόζει αυτή τη στιγμή μια μακρόπνοη στρατηγική για το πώς θα ξαναφέρει παραγωγικές μονάδες στην Ευρώπη. Το ίδιο πρέπει να κάνει και η Ελλάδα. Βρίσκεται σε ένα σημείο που μπορεί να πετύχει μια τέτοια αλλαγή. Αντίστοιχα, μεγάλη έμφαση μπορεί να δοθεί λόγω της γεωγραφικής μας θέσης στην εφοδιαστική αλυσίδα. Είμαστε σε ένα πολύ κρίσιμο σταυροδρόμι γεωγραφικό, το οποίο πρέπει να το εκμεταλλευτούμε και να καλέσουμε εδώ διεθνείς κολοσσούς επιχειρήσεις να εγκαταστήσουν τις επιχειρήσεις, τις υποδομές τους και τα...
Δεν μας λείπουν, ας πούμε, υποδομές μεταφορικές, μας λείπουν.
Σε επίπεδο υποδομών δεν είμαστε τόσο άσχημα πλέον. Λείπουν ίσως σιδηροδρομικά δίκτυα.
Τα τρένα, ναι.
Λείπουν διασυνδέσεις με κάποιες διασυνδέσεις με λιμάνια και λείπουν διασυνδέσεις με βιομηχανικές περιοχές που, αν είχαν αυτές τις κρίσιμες υποδομές, θα μπορούσαν να αναπτυχθούν ακόμη πιο δυναμικά. Επομένως, εκεί μπορούν να γίνουν κάποιες σημειακές παρεμβάσεις και να ολοκληρωθεί ο χάρτης των υποδομών, που είναι ήδη σε πολύ καλό επίπεδο. Να μην ξεχνάμε ότι στα χρόνια της εύκολης ευμάρειας ευημερίας δώσαμε παραπάνω λεφτά από ό,τι χρειαζόταν σε υποδομές και αμελήσαμε άλλες πολιτικές που θα βοηθούσαν τη διαμόρφωση ενός διαφορετικού επιχειρηματικού τοπίου. Τώρα πρέπει να αλλάξουμε σελίδα και να αφήσουμε τις υποδομές να συμπληρώσουμε εκεί που χρειάζεται και να δώσουμε πλέον κίνητρα για την ανάπτυξη παραγωγικών δυνάμεων.
Κύριε Σκέρτσο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνεισφορά σας στην εκπομπή. Σας εύχομαι καλή επιτυχία σε ό,τι κάνετε. Ήταν γόνιμη η πενταετία, έχω την εντύπωση, και φαντάζομαι ότι ανοίγεται πανιά για κάτι πιο ενδιαφέρον,
Το ελπίζω. Θα φανεί στην πορεία.
Θα μπλέξετε με την πολιτική, όπως λένε εδώ κάτι κακά στόματα.
Δεν μπορώ ακόμα να σχολιάσω κάτι. Σας ευχαριστώ.
Σας εύχομαι καλή τύχη. Ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας. Ήταν ο κύριος Άκης Σκέρτσος, Γενικός Διευθυντής του ΣΕΒΣΥ.